Vadlīnijas jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukuma un iekārtas komplektācijas norādīšanai Valsts vides dienesta radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas NR2, lai veidotu vienotu izpratni jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukuma norādīšanā, kā arī nodrošinātu iespēju iegūt pilnīgu statistiku par Latvijā lietotajiem jonizējošā starojuma avotiem TSK, iekārtu komplektāciju punkts vadlīnijas 20.10.2016 versija 1 tika izstrādātas, lai nodrošinātu informācijas par jonizējošā starojuma avotiem korektu un pilnīgu norādīšanu licences reģistrācijas iesniegumā un ikgadējos pārskatos. Vadlīnijas versija 2 aktualizētas 20.11.2020, lai nodrošinātu vienotu pieeju e-pakalpojumu lietošanā radiācijas drošības jomā un klasifikatora izmantošanā jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukuma norādīšanai.